зөвхөн түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээр сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэмтрүүлэг.
Сайн байна уу сонсогч танд. Энэ үдшийн мэндийг дахин дэвшүүлье. Тэгээд энэ үдш бол 5 дахь өдрийн энэ үдшийн орой бас бидний баримтд яриа нэвтрүүлэг танд хүрдэг байгаа. Тэгээд Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгаар энэ хүн нэвтрүүлэг маань яг одоо энэ цаг мөч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид нэвтрүүлгээр онцгой хий нэгэн зочныг урьж авчаа. Тэгээд Есүс Христийн талаар, Христгэл амьдралын талаар бид нэр яриагаа хүргэдэг. Тэгээд өнөөдөр бид нэр хамтдаа Есүс Христийн үхэл санаан зүг зүйл байсан уу гэдэг сэдвээр ярилцахаар зочинтойгоо бас ярилцахаар бэлдлээ. Тэгээ өнөөдрийн зочин бол Мөнхийн Амлалтын Солонго чуулганы авралын зар тараагч Инх Бат байна. За сайн байна уу?
Аа сайн байна уу. За тэгээд яг энэ цаг мөчөд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүх сонсогч нартай энэ үчимдийг хүргэе.
За бидний урилгыг авч ирээд аваад тий нэвтрүүлэгт ирээд за өөрийнхөө сэдвээр бас бид нартай яриах болсон үнэхээр талархаж байна. Тэгээд бидний ярилцах сэдв бол Есүс Христийн үхэл санаандгүй зүйл байсан уу гэдэг сэдвээр хоёул одоо ярилцах болно. Тэгээд сонсогч маань бас сонсож байгаа асуух зүйлээ 88 33 39 11 дугаар руу илгээх бах, мессежээр илгээх бах гэж найдаж байна. За тэгэхээр та өөрийнхөө талаар товчхон танилцуулаад нэвтрүүлгээ эхлэе тий.
За намайг Инх Бат гэдэг. Тэгээд ерөн христгэлд ерөн 10 гаруй жил явж гээ. Тэгээд анх 2002 онд христийн талаар сонсож хүлээж авч тэгээд өнөөг хүртэл христийн цуглаанд явж тийм ээ. Тэгээд ерөн хөдөө орон нутгт ч гэсэн сүм чуулганд бас явж бас олон хүмүүстэй танилцж үдийг хүрсэн байна. Тэгээд гэр бүл тэгээд охины хамт амьдардаг юм хүм байна.
За тэгэхээр үнэхээр Есүсийн үхэл нь үнэхээр олон хүмүүс ерөөхдөө тэгж боддог л доо. Монголчуудын хувьд ерөөхдөө үхэлтэй холбоотой зүйл ярихад ер нь бол нэлээн цэртэй бас ханддаг, танддаг. Гэтэл Есүс Христийн оо сургаал номлолын гол хэсэг нь Есүсийн үхэлтэй холбоотой юм уу гэж би хувьдаа боддیں۔ Тэгэхээр та яагаад энэ сэдвийг илүү ихээр сонсогчтойгоо суваалцмаар санагдсан бэ те?
Ер нь я энэ тэнд ингээл явж байгаа юм христийн үхлийн талаар ингээ ярих ч юм уу тийм ээ. Тэгээ Монгол хүмүүс дээр нь үхэл гэж ярихаар жоохон тэгж хүлээж авдаг. Гэхдээ яг христ итгэл дотроо яг энэ христийн үхлийн зорилго тийм ээ. Учир шалтгааныг ингээд авч дээ бас нарийн утга учиртай. Тэгэхээр хүмүүс их боддог л доо. Есүс Христ маань зүгээр байж байгаа те гинтийн зүйлэр ингээд зүгээр явж байгаа л гинт нэг уучраал тийм ээ. Наамын цэргүүд баригдаал үхсэн талаар их боддог. Гэтэл яг энэ христийн үхэл гэдэг зүйл маань зөвхөн нэг 2-3 жилийн дотор гинт болоод өнгөрцөн тий. Одоо юу гэдэг нэг ямар нэгэн хувьсгал хийж байгаа, ямар нэгэн бастал гаргаж байгаа хүмүүс шиг тийм зүйлээс болоогүй. Яг Библиэс харах юм бол христ итгэлийн үхлийн талаар маш олон газар ер нь маш тодорхой бичсэн байдаг л да. Тэгэхээр зөвхөн одоо Есүс Христ чинь яг энэ дэлхийд манай эртний ер нь 30-аад оны үед тийм ээ яг байсан гэж үзэж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг Христ итгэлийн талаар бүр манай эртний өмнөх маш онуудад зөвгөн бичсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ итгэлийн талаар ялангуяа энэ үхлийн талаар хүмүүс нарийн мэдээсээ тийм ээ тэгээ их утга учрыг олж хараасаа гэдэг утгаар өнөөдөр Христийн үхэл нь санаандгүй нэг үйл явдал биш юм аа. Энэ бол зоригтой, төлөвлөгөөтэй тийм ээ далд утга учиртай зүйл байсан юм аа гэдэг талаар ерэн хүмүүстэй жоохон ярилцахыг их хүссэн. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань юм байна да.
Одоо тэнд одоо ямар зориг жишээлбэл далд утга учир эсвэл нэг төлөвлөгдсөн зүйл байсан гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ нь яг ямар утгатай хэн төлөвлөв те? Тэгээд тэр төлөвлөгөө нь ямархуу яг төлөвлөгөө байсан юм? Тэрийг нь одоо бид нэр яаж мэдчихэв? Яг энийг бидний нэвтрүүлгийн зориг бол Христгэл бол зүгээр нэг мухарсан шинжтэй ихтгэл биш гэдгийг бид нэр бас хармаар байгаа. Ерөөхдөө нэвтрүүлгээр үнэхээр баримттай юу тий? Гэдгийг бид нэр их сонирхож байгаа.
Тий, энэ зүйл аа нэг хийсвэр зүйлэрээс биш байгаа. зүгээр нэг хүмүүс цохоогоо бичсэн ч юм уу тийм ээ. Тэгээд ингээд хүмүүсийг хуурж мэлхийн тулд ингээ гаргасан зүйл биш байгаа. Маш тодорхой баримтууд байгаа. Одоо жишээ нь харах юм бол өнөөдрийн би нэг Ром ном гэд Библиэлд байгаа шүү дээ тийм ээ. Ром номын 5 дугаар бүлгээс нэг юм ишлэл байна л да. Би хүмүүст уншиж өгөхийг хүсэж байна.
Аа
энэ дээр ингэж байгаа. Бидний дорой байхад сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн өмнөөс Христ яг цагтаа өгсөн билээ. Хин нэг нь зүвтийн төлөө бараг тайвал өөхөхгүй ч сайн хүний төлөө хин нэгэн өөхөхөр зүрхэлж магтгүй юм. Гэтэл бидний нүгэлтүүл байхын л Христ бидний төлөө өгсөн гэж. Тэгэхээр яг цагтаа гэдэг нэг юм гарч байгаа өнөөдрийн ишлэл дээр. Тэгэхээр яг цаг гэдэг маань ямар нэг зүйлийг тодорхой бичсэн цаг хугацааны тухай ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйл маань хэн төлөвсөн бэ гэхлээр ерөнхийдөө одоо Библиэлд байгаа бурхан баа тийм ээ. Бурхан маань өөрөө энэ дэлхийг бүтээсэн тийм үү? Оргоо хаоснаас орчлон хий бүтээсэн. За энэ дэлхийд ерөнхийдөө дэлхийн үүслийн талаар 2-3 онол явж байгаа шүү дээ тийм ээ. За бидний Библиэлд байгаа зүйл маань бол бүтээлийн онлоо гэж их ярьж байгаа тийм ээ. Бурхан энэ зүйлийг бүтээсэн тийм ээ. Сансар өгтөрхөө тэр байтугай хүн төрөлхтний хүртэл бүтээсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр бүтээсэн бурхан маань өөрөө хүмүүсийг өөртөө юм юу гэдэндээ одоо татна харилцаатай байхаар бүтээсэн. Харилцаа гэдэг би юу гэж ойлгоод байна вэ гэхээр бид нар зүгээр нэг ингээд амьдралдаа байж байгаа ямар нэгэн санаандгүй зүйл ч юм уу нэг гинтийн зүйл тулгархаар одоо ялангуяа эрчүүд ээж минь ээ гэж тэгдэг тийм ээ. Тэгээд хүн бид нар бол ялангуяа монголчууд уулгалахаар бурхан минь ээ гэж тэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу ярьж байгаа вэ гэхээр хүн өөрөө ингээд дотроосоо ямар нэгэн өөрөөсөө илүү хүчрэхэг тийм ээ. Юр бусын тэр хүчтэй зүйлийг эрэлхийлдэг. Айд сандрахаараа тэр тийм ээ. Одоо өөр зүйл ингээд явж байгаа хүмүүс өөрөөсөө илүү намайг хамгаалаасай, надад туслаасай гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр хүний мөн чанар дотор юм бурхны гэсэн өөрөөд нь илүү хүчтэй нэгэн байдаг шүү гэсэн юм зан чанар угаасаа байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зүйлийг хэн бий болгосон бэ гэхээр хүн төрөлхтөнд бүтээсэн бурхан энэ зүйлийг өгсөн байгаад байгаа. Гэтэл хүмүүс өөрөө өнөөдөр ямар нэгэн зүйлээс алдаж онож тийм ээ бурхнаас холдож явсан баг. Тэгэхээр бурхны энэ төлөвлөгөө зохиосон зүйл маань хэн байгуулж таарж байгаа вэ гэхээр бурхан өөрөө энэ зүйлийг одоо юу гэдэм бэ? Бүтээсэн тийм ээ. Яг уу сонсогч маань зарим нь Библийн талаар мэдлэгтэй хүмүүс байгаа мэдлэггүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг уу зүгээр нэг хэлэхэд Библиэлд бол бурхныг эцэг бурхан байгаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр бурхан маань өөрөө хүн төрлөختнийг хайрласан да тийм ээ. Хүн төрлөختнийг өөртөө хамт байгаасаа, жинхэнэ амьдралын утга учиртай байгаасаа гэдэг утгаараа ер нь ямар нэгэн зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жишээ нь одоо бид нар ингээл юу гэдэм бэ? Дэлгүүр тараал юм хөдлөж авахын тулд ингээл ямар нэгэн байдлаар мөнгө төлдөг шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бидний яг нэг удаа энэ гим нүгэлгээд яриад байгаа тийм ээ. Бидний алдаатайгаа энэ зүйлийг бурхан засан залруулахын тулд өөрөө тэр нэг төлөвлөгөөг зохиосон байгаад байгаа. Одоо биднийг аврах тэр төлөвлөгөөг.
Тэр төлөвлөгөөг одоо бурхан гаргасан. Хизээ гаргасан. Гэж ер нь хэд итгэдэг үү?
Аа энэ төлөвлөгөө ер нь бол штэ яг хүн төрлөختөн гим нүгэлд унсан тийм ээ. Яг тэр үеэд ер нь баг тэрнээс ч өмнө ч их юм уу? Ямар ч гэсэн Библийн эхлэл ном гэдээ байгаа тийм ээ. Гэтэл яг энэ дээр бурхан миний өр утм тийм ээ. Одоо хүн төрлөлтнийг аварна гэсэн нэг юм тийм үг явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүйл маань өөр
Библийн эхлэлтэй тийм л байдаг.
Эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр Библи чи яаж эхэлж байгаа вэ гэхээр угаасаа нөгөө энэ дэлхий яаж бүтээгдсэн бэ? Хүн төрлөлтний яаж бий болсон бэ гэдгээс эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг бурхан тэр алдаа тутал унсан хүмүүсийг аврах тэр төлөвлөгөө бүр одоо манай эртний өмнөх тий бараг 2000 жилийн тэртээгээс ер нь энд бичигдсэн зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөө бол хүний явр нэгэн гаргасан зүйлээс биш болчиход байгаа. Тэгэхээр
одоо Христийн үхлийг ерөөхдөө бурхан төлөвлөсөн гэсэн
үг биш үү? Төлөвлөгөөтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр бурхан өөрөө
тэгж үхэл төлөвлөх одоо ямар шаардлага байна? Ерөөхдөө одоо бурхан юм чинь заавал тэгэж үхэл төлөвлөгөө төлөвлөөд байх. Тэгэхээр энэ ерөөхдөө ойлгомжгүй надад.
Аа. Тийм тийм. Мэдээж тийм байгаа. Тэгэхээр төрөнд би нэг жишээ ярьсан шүү дээ, тийм ээ. Бид нар ямар нэг зүйлийг авахын тулд оронд нь одоо тэр зүйлийн үнэтэй тэнцгэр юм өгчээж авч байгаа тийм үү. Тэгэхээр эндээс юу явж байгаа гэхээр ямар нэг төлөөс явагдаж байгаа. Тэгэхээр нэг юм уу байгаа юм л та. Нүглийн хүс бол үхэл юм а гэж. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн энэ бид нар энэ бурхантай ойртохын тулд тийм ээ энэ зүйлийг олж авахын тулд ямар нэгэн төлөөс хэрэгтэй баг. Тэр төлөөс нь юу болж таарсан бэ гэхээр одоо ингээд Библийг хоёр хувааж үзчихлээ юм л да. Бид ингээд унших юм бол хуучин гэрээ, шинэ гэрээ гэл тийм ээ. Тэгээ хуучин гэрээ маань юу гардаг вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ дэлхий яаж бүтээгдсэн бэ тийм ээ. Тэгээ энэ дэлхийд одоо бурхан яаж яаж ажилласан бай тухай гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэр зүйл дээрээс харах юм бол нэг юм одоо Библийн гол олс үндэстэн нэг Израиль гэдэг нэг үндэстэн гэж зүгээр жишээ болгон явж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр
тэндэг ийм юм явж байгаа. Хүмүүс ингээд ямар нэгэн байдлаар гим нүгэл ч юм уу буруу юм хийн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрнийхээ оронд нь ямар нэгэн амтныг хийн гэж одоо юу гэдэндээ оронд нь авчи өгдөг байгаа. Тэр цусын ч юм уу тийм ээ ямар өөр толомгүй. Тэгэхээр энд ямар нэгэн айм гэдэг зүйл явж байгаа ч дээ тийм ээ.
Одоо жишээлбэл нэг хүн буруу зүйл хийлээ гэхэд тэрний оронд амтныг авчиж өргөнө.
Тийм өргөж
Одоо юу гэдэг юм бэ? Тэр хүнээс олж тэр одоо амтан зоох одоо ямар шаардлага
байна? Тэгэхээр
тэр л их сонирм байна.
Ярих гэдэг зүйл нь чиний асуугаад байгаа асуултанд хариулах гэдэг зүйл маань гим нүгэлд байна штэ. Бид нар зөвдөгдөхийн тулд ямар нэгэн төлөөс хэрэгтэй байна. Төлөөс. Ягаад тэгэхээр бид нар угаасаа хүмүүс байна штэ. Хүн өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо тэр гим нүгэл гэдэг зүйлээс тийм ээ. Буруу бурхнаас холдсон байгаа тэр зүйлээсээ буцаад бурхантай эвлэрч чадахгүй байгаа хүн өөрөөсөө. Яг тэгэхээр хүн чинь угаасаа л алдаа тутагталтай тийм үү? Алдаж ондог тийм ээ. Тийм учраас хүн алдаа тутагталтай байна. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө хийж чадахгүй учраас ямар нэгэн төлөөс бий болгож байна. Тэгэхээр ягаад үхэл гэдэг зүйл бий болсон мэт л нүглийн төлөөс нүхэл юм а гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс угаасаа үхэж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр нүгэл хийсэн тэрнийхээ шанд
үхнэ гэж
хөөх ёстой гэсэн.
Тийм. Тэгэхээр нүгэл хүмүүр үхэж байгаа. Тийм үү? Мөнх юм гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бурхан яагаад энэ зүйл Есүсийн заавал тэр нэг балай үхлийг тийм ээ заавал үхлэхгүйгээр нэг өөр юм байж болтгүй мүү гэхлээр үхэл гэдэг зүйл чинь хүнд айгүй тийм нэг гүн гүнзгий ордог юм шиг байгаа хүний сэтгэлд. Яагаад тэгэхээр бид нар ингээд сайхан амьдарч байгаа лайг үхэлтэй тул хараал хүн чинь нэг ингээд байдгаа барьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүн ер нь бол амьдрахыг хүсдэг. Тэгэхээр хүний хамгийн эцсийн туйлын нэг ойлголт юу байдаг вэ гэхлээр үхэл гэдэгтэй л хүн цосж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан магадгүй яг хүний энэ зүр сэтгэлд ийм зүйл байдаг учраас тэгээд нөгөө нүглийн төлөөс гэдэг зүйлийг яг Есүс Христийг өгч хүмүүсийг тэгж жишээ болгож харуулсан учраас тийм нэг заавал нэг үхэлтэй холбож тийм ээ үхсэн болов уу гэж Библиэс би хараад байгаа. Тийм тэгэхээр үхэл гэдэг зүйл бол угаасаа нөгөө нэг төлөөс болчихж байгаа
юм. За. Ерөнхийдөө ямар ч сан энэ нүгэлтийн холбоотой юм байна тий. Яг хөө миний сонирхоод байгаа зүйл нь одоо үхлийг бурхан төлөөлсөн юм байна. Тэр зөвхөн Христийн Есүсийн энгийн дээрж үхлийг өөр эхнээсээ төлөөлсөн юм байна.
Аа.
За яах гэж тэр үхлийг төлөөлж байгаа? Тэр үхэлд одоо Христ үхлээгээд энэ одоо юу хүн? Ямар үр дүн гарах юм?
Үр дүн.
Ямар зориг байгаа?
Аа. Зүгээр нэг хүнийг аваа айчиж байгаа юм шиг тийм ээ.
Энийг одоо ерөөхдөө христтгэлийн гол юм нэ гэдэг. Тэгсэн хэрнээ энийг нэлээд тодорхой тайлбарлахгүй бол хүмүүс усан ойлгохгүй байх. Би ч гэсэн хувьдаа ингэ бас гайхаад өөрөөс асууж байна
тийм. Тийм. Тэгэхээр нөгөө яг энэ зүйл нөгөө юг харуулт энэ үхэл гэдэг зүйл нөгөө хүүгээ зориулж байгаа шүү дээ тийм амийг өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс ингэж хардаг л да. Өөрийнхөө хүүг хайрлах чадахгүй өгчөөд яаж хүн төрөлхтөнд хайрлах гав гэж тийм ээ. Энэ талаар хүмүүс маш их ярьдаг шүү дээ. Тэгээ яагаад ингэсэн юм хэлэхээр энд нэг хайр гэдэг нэг зүйл яваад байгаа. Библиэл дээр. Яагаад гэвэл бурхан ертөнцийг хүн төрлөختнийг үнэхээр хайрласан учраас царин ганц үгөө өгсөн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд нэг юм зөөрлөл явж байгаа. Бид нар нөгөө ямар нэгэн зүйлд маш хайртай байдаг шүү дээ өөрсдийнхөө. Тэ мэ? Одоо яг нэг хайртай үг бэлгэлсэн ч юм уу? Тэ мэ? Тэр зүйлийг ингээд алдгаас ингээд югдэнд ингээд нандингэн хайрладаг шүү дээ. Тэгэхээр Бурхан энэ зүйлийг яагаад ингэж харуулж байгаа гэхээр би энэ хүн төрлөختөнд тийм ээ ингэж юм хайртай юм байгаа шүү дээ тийм ээ өөрийнхөө үн цэнтэй зүйлийг хүртэл та нарын төлөө би ингэж зориулж байгаа. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйл бол бурханд ийм үн цэнтэй, ийм чухал зүйл юм аа гэдэг зүйлийг харуулж байгаа. Хүүгээ ингэж зориулж байгаа. Түүнээс биш үл өөр хин нэг ч юм уу өөр арга барилаар магтгүй бурхан эн зүйлийг харуулж болох байсан баха л да тийм ээ. Яагаад бурхан чи өөрөө хязгааргүй тийм ээ? Хүч чадалтай. Гэтэл яг өөрийн цорын ганц зүйлээ бурхан өөрт байгаа тэр цорын ганц нандин зүйлээ хүн рүү ингэж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл нь юу харуулдаг вэ гэхээр за хүмүүс мнэ тийм ээ. Хүмүүсэл өөрөхтэй юм нандингны чаарилдаг бид нар зүрх хөтэйхэн төлөө бүхнээ зориулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйл маань юу гэхээр тэр нэг хайр гэдэг зүйл чинь ийм үнцэнтэй тийм хүн гэдэг чинь ийм үн цэнтэй зүйл шүү дээ гэдгийг харуулж байгаа. Хайрыг харуулж байгаа гэх юм байна. Тэгэхээр энд бол нэг юм бурхны хайрыг харуулж байгаа гэдэг тийм үн цэн ойлголт яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Одоо өөрийнхөө нандгинж байгаа зүйлийг ч гэсэн мүү ингээ хатгалж байгаа зүйлээ ингээд хүнд өхөөс ингээд байж байгаа мөртлөө яадаг юм. Хүүхэд маань ингээл нэг уйлаад ч юм уу тийм ээ. Ингээд төнгөд бид нар байдгаа барьдаг шүү дээ тийм ээ. За амны хүн ингээрээ аав чамд хайр тавчаас авч өгч байгаа шүү тийм ээ. Тэгэл одоо сүйл үе чигсэн бид нар мөнгөгүй байсан ч гэсэн тийм яаж игээл хүүхэдтэй дуртай зүйл нь аваад өгч байгаатай адилхан яг энэ бурхан ч гэсэн хүмүүсийг би ингэж өөрийнхөө хүүхдээс илүү та нарт ингээд анхаарал тавьж байгаа шүү дээ гэдэг нэг юм ойлголт явж байгаа. Тэгэхээр Христэд тэр цус одоо юу гэдэмд өөрийнхөө амийг өгснөөрөө одоо юу гэдэмд хүн бурхан хоёрын хооронд ямар нэгэн тийм эвлэрүүлэл гэдэг зүйлийг хийж өгч байгаа байхгүй юу? Яагаад тэр угаасаа бид нар
харилцаа өглөө рүү
тий өглөө. Тэгэхээр бид нар ингэдэг шүү дээ нэг харилцаа тасарлаа тийм ээ. Тэнгүүтэл бид нар одоо сүүлийн үед одоо нийгэмд айгүй их зүйл одоо хэрэгцээтэй байгаа зүйл маань юу гэхээр нөгөө нэг сэтгэл зүйч гэж нэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Сэтгэл судлаач гэдэг тийм ээ. Энэ чинь энэ хүн чинь юу гэж хүмүүсийн хооронд нь холбож өгч юм бас тийм ээ. Сэтгэлийн сонсч юм тэгээ хүмүүсийн хооронд нь эвдрүүлж юм гэр бүлүүдийг эвдрүүлж шүү дээ. Тэгэхээр Есүс Христийн тэр үхэл гэдэг зүйл маань ингэж бурхан одоо хүн хоёрын хооронд тэр тасарсан байгаа тэр нэг харилцаа тасарсан байгаа тэр нэг зүйлийг холбож өгч байгаа. Эвлэрүүлж өгч байгаа гэсэн. Есүс Христ тийг өөрийнхөө хүүг ингэж явуулснараа за би та нарыг ингэж хайрлаж байгаа учраас одоо бүгд төр эвлэрийа тийм ээ. Есүс Христ өөрөө тэгж амиа зориулж байгаагаараа одоо бурхан хүн хоёрын хооронд бидрийг бүрэн ингэж харилцаж хоорондоо холбоотой байж тийм ээ. Амьдралаа түүний төлөө зориулж ингэж одоо юу гэдгийг бодит харилцаатай байх зорилгоор бидрийг ингэж эвлэрүүлж өгч байгаа нэг зүйл.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Түрүүн гимнүгэл гэхээр одоо гимнүгэл гэдгийг одоо Библи ер нь хэрхэн тодорхойлдог вэ? Ерхэд гмийн төлөөс болгож Есүс бол өгч байгаа юм байна. Тэгэхээр гим гэхээр одоо яг ямарыг одоо хүн болгон гимтэлэх юм. Гэхдээ адилгүй шүү дээ. Миний хувьд бол одоо ингээл улс орны нийгэмд аимшиг үнэхээр сэтгэл сэртэлгмээр нүглүүд тий мууз ус их гарч байна. Тэгээд лээгээд бүгд адилхан гэсэн үг биш үстэ. Ер ихэд.
Ер нь бид нар нүгэл гэдэг зүйлийг жоо англих гад идэх л да. Одоо жишээ нь
ер нь англидаг.
Ер нь англиад байгаа тийм ээ. Харах юм бол ингээл шаран дараал хүн алдсан хүмүүс л амар том гин нүгэлтэй тийм ээ. Тэд нар бол айгүй хэцүү уучлаа шүү. Яг өнөөдөр жоохон худлаа яриад ч юм уу тийм ээ. Одоо худлаа ярих бол ингийн зүйл очлаа шүү. Бид тэр гэртэй байгаа мөртлөө байхгүй гэж яриулж байгаа шүү бүгдээрээ тийм ээ. Тэгэл тэгсэн мөртлөө тэргээ бид нар гим нүгэл буруу зүйл биш ээ гэж ингээд ойлгоод нийгэм дээр амьдарч байгаа тийм. Гэтэл Библи дээр ямар нэгэн байдлаар гим нүглийг ангилсан зүйл ер нь бол байдаггүй. Тийм ээ. Чи бол уучлагчгүй гим нүгэлтэй тийм. А чиний гим нүгэл арай бага байна. Чинийх нэг 100 кг байна. Чинийх нэг тонн байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм зүйлэр юм ангилсан зүйл ер нь байдаггүй. Харин гим нүгэл гэдэг зүйлийг юу гэж яриад байгаа вэ гэхлээр бид нар нэг бидний ер нь зам гаччихад байгаа. Ягаад гэвэл хүн анханасаа хүндрэлтэн бурхнаар бүтээгдсэн тийм үү? Бурханлаг оршихуйтай хүмүүс. Тийм учраас бид нар ямар нэгэн байдлаар бурхан минь гэж дууддаг. Ямар нэгэн байдлаар бид нар нэг сүнслэг оршихуй бидэрт байдаг. Заримдаа бид нар зөнгөөрөө ч гэсэн эн чинь болохгүй зүйл шүү дээ гэж бид нар ингээл нэг тийм ойлголт байдаг тийм ээ. Гэтэл хүн бүр ийм нэг бурханлаг зан чанар ингээд байгаад байгаа. Гэтэл нөгөө гин нүгэл гэдэг зүйл юу вэ гэхээр Бурхан бит хоёрын одоо миний юм нэг одоо югдийн дэм нэг сүнслэг мэдэрхүү тийм ээ одоо сайн мог ялгах чадвар энэ бүх зүйл нь хаанаас өгдөг бурханаас өгдөг юм. Тэр гим нүгэл гэдэг зүйл маань яг өөрийн одоо югдийн дэм цорын одоо бүтээгч тэр бурхан тийм ээ энэ л хэд ганцхан бурхан байгаа шүү дээ. Ер нь бол бусд нь бол одоо ер нь бол бурхан биш тийм ээ хүний бий болгосон зүйлүүд тийм ээ ингээл түүхийн төвчл бий болсон зүйлүүд ингээл байгаад байгаа. Гэтэл яг цорын ганц гим нүгэл гэж байгаа зүйл маань бид хүн төрлөختн зам нь одоо энэ ийг хазаачдаг гэсэн үг.
Ганц бурхан байгаа гэдэг нь одоо ерөөсөө одоо хүмүүс бол олон бурхан бол янз бүрийн бурханд бол итгэж байгаа.
Тийм.
Тэгээ ганц бурхан байгаа гэхээр тэр бүгдийн цаанд ганц бурхан байгаа гэсэн үг. Ерөөхдөө юу гэж ойлгох
вэ? Ер нь бол хүмүүс өөрсдөө бурхан гэдэг зүйлийг бий болгочиход байгаа гэсэн үг. А жишээ нь юу гэхээр буддаа гээл бөө гээл тийм ээ. Тэгэл одоо янз бүрийн байдлаар ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэ бурхан бол угаасаа байгаа. Тийм үү? Гэхдээ олон бурхан гэдэг зүйл бол байхгүй. Нэг л бурхан байгаа штэ. Тэ мэ? Тэгэхээр бидний нөгөө нэг гэмнүгэл гэдэг зүйл маань одоо юу бурхан одоо бурхан руу харах харилцаа холбоо тийм ээ яг жинхэнэ бурхан руу харах тэр хараа тэгээд бидний амьдралын хэм маяг өөрчлөгдсөд байгаа учраас тэр нь одоо гэмнүгэл гэж Библиэр яриад байгаа. Ер нь бол тийм түүнээс биш бол би хулгай хийж байгаа маань ягаад гэвэл хүний зан чанар үний нөгөө мөн чанар сэвдсэн учраас одоо юу гэдэм бэ хулгай гэдэг зүйлийг хийж байгаа тийм ээ хүн зүрх сэтгэлд нь ямар нэг байдлаар шарах үүсцэн ч юм уу догол үүсч учраас хүн алж байгаа тийм ээ гэтэл энэ зүйлийг өөр гим нүгэл гэж харахаасаа илүүгээр энэ хүн чинь ямар нэгэн байдлаар гаццсан байна аа тийм ээ ямар нэгэн зүйлээр бохирдсан байна ер нь хүмүүс тийм ээ нийгэм дээр гэсэн тийм учраас гим нүгэл гэдэг нь хулгай хийх хүн алах ч юм уу энэ зүйлээр бол
гим хүнийг дүгнэх бас хэцүү
хэцүү болчихж байгаа юм тийм ээ
саяхан нөгөө нэг би мэдээ үзчихсэн саяхан нэг Америкийн нэг алдартай Оскарын шагналыг олон удаа хүртсэн янз янзын одоо кинонадми гэсэн найруулагч одоо хүчрхийллий одоо айгүй олон хүмүүсийг хүчрхийлж дарамтлаж байсан тий. Бутхны илэрсэн. Тэгээд урд нь бид нэр тэр хүний кино гайхаал бишрэл ямар мундаг хүн бэ гэж үзэл дэлхийн нэтрэ шагнал гаргадулдаг байсан бол үнэхээр сайн гарагч байгаа л учраас үнэхээр яг ингээд ил гарах үед тэдний тайлбар үнэхээр хэцүү санагдсан тий.
Тэр хүмүүсийг яг байгаа байдлаар нь гадны байдлаар нь энэ тийм гэм нүгэлтэй тэр ийм гээд дүгнэх шаардлагагүй болчиход байгаа хэрэг. Адаглаа сүүлийн үед одоо гэм нүгэл одоо юу гэдэг нь ами орлолт гэдэг нэг зүйл өчтэй тий. Гэтэл ер нь бол хараад ах юм бол одоод маш их тийм өртөж штэ тий. Тэгэхээр л хүн чинь гадны байдлараас биш зүрх сэтгэлд
тий одоо тэгж бодоод байгаа. Хүн болгонд ер нь гэм бол тий буруу зүйл ер нь дотор нь
байгаа.
Гэхдээ тэр нь хэр хурц руугаа явж байна гэдэг дээр тий анхаарал. Магадгүй ингээ харахад хүмүүс заримдаа сайн сайхан зүйлсүүдийг барьж байгуулаад сургууль соёл хүмүүсийг авраад дэлхийн нийтийн сайн сайхан хөдөлгөөн гэдэг болвч нөгөө талаар харангууд л цөмийн зүсэг дайн олон тэг хомрглон устгалт ингээл янз янзын аимшигтэй зүйлийг хийж байгаа. Тэгэхээр нэг хүн гэдэг зүйл чинь нэг цаанаа нэг бас хүчин эмгэг байгаад байгаа мó гэж би бол. За яг энэ төрөний ойлоо ярианы сэдвүүдээр олон хүмүүс ерөөхдөө христик бол сайн багш гэж бол хүлэн зөвшөөрөл тэг номын сургаалын сонсоол тэг хэрэгжүүлдэг одоо юм бэ лээ. Тэгээд би гэхдээ яг нөгөө нэг үхэл болон тэ нэг үхэл болон түүний үхлийн зоригтой холбоотой ерөөхдөө сайн мэддэггүй байхаа гэж би ерөөхдөө бодод байна. Тэгэхээр үхлийн одоо түрүүн бурхан бид нарт таартай учраас одоо хүү өгсөн гэж
хэлсэн.
Тэгээд хүү нь бидний төлөө өгснээрээ бурханы хайрыг харуулж байгаа. За тэгвэл хүүхлээгээд бид нэр хайр нь харагдаж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэд хараад бид нэр яах вэ? Одоо энд одоо тэгснэр Есүс ирж газар дэлхийн дээр ирж үхснээр одоо ямар өөрчлөлт үр дүн гарч байгаа. Одоо Христ гэх хүмүүс ирэхэд энийг юу гэж үздэг үү тийм. Есүсийн үхэл нь одоо ямар үр дүнд хүмүүсийг авчирч байгаа вэ гэдэг тий. Скол нэг тайлбар ч юм уу Библийн тэмчлэл байдгүй юу ер нь.
Зүгээр хэрвээ Есүс Христийн тэр үхэл тийм ээ тухайн үед би болоод тэгэл өнгөрцөн бол бас одоо хүртэл яригдах байсан уу гэдэг зүйл байгаад байна. Гэтэл яг нөгөө Есүс Христийн энэ үхэл нь яг хүмүүст хэрхэн нөлөөлж ийнө гэхлээр төрөнд ойлоо сайхан өнгөцгөө ярьлаа шүү дээ. Хүмүүсийн дотор ямар нэгэн зүйл нас жоохон гимтчихэд байна аа. Тэр бэрт одоо югдэмд байгаа чичаад байгаа учраас харга зүгээр мөртлөө ямар нэгэн байдлаар муу зүйл хийдэг ч юм уу тийм ээ хор хүсэг гаргаад байна гэж. Гэтэл бид нар Есүс чинь тэгэл үхсэн юм байна гэдээ ингээд яваад л яваа лээ. Нөлөөлөхгүй гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бид нөлөөлүүлэх хэрэгтэй өөрсдөө. Тэгэхээр бид нар Есүс Христ бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Тэр хайр одоо юу гэдэг вэ? Бурханы тэр хайр Христэн тэр үхэл бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэхлээр магадгүй бид нар нэг шийдвэр хэрэгтэй болчихж байгаа хүмүүст. Ямар шийдвэр гэхээр тэр хайрыг бид хүлээж авах хэрэгтэй болчихж байгаа амьдралдаа. Би чинь бас юу гэдэг нь үнэхээр алдаа тутагтай хүн байсан юм байна тийм ээ. Магадгүй ууж иддэг ч юм уу, тийм ээ ууцаар таарч юм уу, ийм хүн байсан юм байна. Гэхдээ би одоо энэ амьдралаа жоохон өөрчлөе, утга учиртай амьдрий тийм ээ. Би жоохон өрөвдөлтэй, хариуцлагатай хэцүүвэ тийм ээ. Одоо цаг хариуцлагатай хүүхэд бай, тийм ээ. Одоо нийгэмдээ ирэг нөлөөтэй залуу бай гэдэг ч юм уу. Ингээд бид тэр ямар нэгэн зүйл дээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ шийдвэр бид яах вэ гэхдээ Библиэлд нэг юм үг байна. Аа, та нар миний хайр хүлээж авах хэрэгтэй. Зүрх сэтгэл нээх хэрэгтэй гэж нэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр бид тэр Бурхан минь би одоо таны тэр хайрыг одоо хүлээж аваад тийм ээ амьдралаа өөрчлөөд утга учиртайгаар би амьдмаар байна. Өнөөдөр би энэ байгаа энэ алдаа тутлаа амьдрал дотроо би явмааргүй байна. Тэгэхээр Бурхан минь та надад туслаач гэгээд бид зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлэх үед тийм ээ зүрх сэтгэлээ эргүүлээд энэ явж байгаа амьдралаа нэг галт цогсоод тийм ээ ингээ явах үед яаж ийм өгөхлэр Бурханы тэр Христийн тэр хайрын нөлөө бидний амьдралд орж ирж байгаа. Яг хоохон миний хувьд бол төрөнд эхлэгэд ярьсантай 10 гаруй жил явж байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр би бол яг 2002 онд Христ итгэсэн л дээ. Ер нь бол тэгээд яг тохоо үедээ бас л нэг оюутан явсан тийм учраас алдаа ууж идэл ингээл явж исэн учраас амьдрал нэг жоо хотхгүй байсан. Тэгээд ууж идэл зугаас цангиж явж хагаад тэгээд нэг Иесус энэ тухай сонсоод би нэг хүлээж авсан. Иесус минь би одоо энэ хайр чи хүлээж авъя. Амьдралаа би өөрчлөё гэд тийм ээ. Тэгээд өөрчлөх үед яасан бэ гэхээр миний амьдралд нөлөө гэдэг зүйл орж ирсэн. Яг тэр би цуглаанд явж эхэлсэн. Тэгээд энэ Библи гэдэг зүйлийг уншаж эхэлсэн. Тэгээд миний эргэн тойронд Христ итгэж хүмүүс бий болж эхэлсэн. Тийм ээ. Тэнгүүл тедрээс миний өмнө надад гот бол олон жилээс цуглаанд явцсан, Библийг олон жил уншсан амьдралын төрсөлтэй хүмүүс байна. Тийм.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Евангелийн эвслийн захиалгад баримтжиж ярианы нэвтрүүлэг танд хүрж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бидний зочноор авралын зар тараагч Инхват оролцож байна. Тэгээд бид нар Есүс Христийн үхлийн зорилгын талаар илүү ярьж байна. Ерөнхийдөө Христийн үхэл санаандгүй Христийн тийм Есүс Христийн үхэл санаандгүй зүйл байсан уу гэсэн сэдвээр ярьж байна. Би ерөнхийдөө бас ингээд нэвтрүүлгийн журмаар ерхэт ном сонин ингээл тий уншиж хахад заримдаа Христийг одоо жишээл үхлийн тий ингээд азгүй явдал байсан тий эсвэл Ромын ингээ эсрэг тэмцэж байгаад нас урсан ч гэдэг юм тиймэрхүү зүйл байсан учраас энэ талаар би бас тайлбар авмаар тий сонсомоор ингээ ерхэт санагдсан л да. Тий. Тэгэхээр яг хуу таны ярьж байгаа сэдэв бол ер нь их хүнд сэдэв надад тий. Тэгэхээр хоёлаа илүүхээр тогтож тий ярмаар энэ тэр цмаа яг онл одоо Библи биднэрт ингэж хэлж байгаа нь хүмүүсийн амьдралд хэрвээ хэрэгжихгүй бол одоо энэ яах вэ? Ямар штеп. Тэгээ Есүс үхэл үз. Ирээд ямар хамаатай. Тэр нэг еврейд байсан хүн үхлэхэд одоо бидэнд ямар хамаатай ингэж хүмүүс ер нь бодож байгаа штеп. Боддог тий. Би ч гэсэн тэгэж надад ойлгохтойгоор тайлбарлахгүй бол үнэхээр тийх нь тий. Тэгэхээр энэ дээр жоохон хэлээ. Тогтож ярмаар санагдлаа. Тэгэхээр
тий мэдээж нөгөө яг Есүс Христ чинь өөрөө одоо юу гэмдэй еврейчүүдтэй те одоо бидрийн зөвхөн еврейчүүд те юдад ингээд төрсөн. Тэгээд тохоо ид ромчууд захирч улс орны захирч одоо улс орны захирч байх уу? Ерөнхийдөө ромч өөрөө тохоо ийм баг том улс орн байсан шүү дээ те. Тэгэхээр мэдээж одоо юу гэмдэй нэг ямар нэгэн шашны хувьсгал хийгээд тэгээд тэрийгэ даруулад ромчууд далуулцсан гэж тийм ээ хүмүүс их ярьж байгаа. Гэтэл энэ бол зүгээр нэг хүмүүсийн Христ нисах гэсэн л зүгээр нэг ярэ хөөрэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг бидний амьдрал яг энэ Христ үхлийн бас нэг чухал ойлголтын үед тэгэхээр бидрэт одоо бидний нүглийн ууцлал гэдэг зүйл бий болчих. Ягаад тэгэхээр бид нар ямар нэгэн зүйлээс ууцлагдах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бидний нөгөө гим нүгэл одоо бурхны юм ууцлагдчих. Бид нар ууцлагдсанаара яаж вэ гэхээр бид нар мэдээж бич хүн тэгээд манай аав ээжч нас орно өөрхий тэгээд бүх хүмүүс өгч байгаа тийм ээ тодорхой юм дээр 60 талд унаслаа л нас орно энэ бол бидний үнэн шүү дээ тийм ээ гэхдээ бид нар зөвхөн энэ дэлхийд амьдраад бий болдог юм уу үхээд тэгээд одоо бид нар яд энэ дээ гадар дараа ороод багхгүй болдог оршихуй юм уу гэх юм бол энэ бол арай биш ба ял бид нар амтнаас ялгаат тийм үү бид нар хүн гэж нэг оршихуй байна. Тэгэхээр бид нар мэдээж энэ дэлхийд үхэн. Гэхдээ Есүс Христэн дээр үхэл маань бидэрт Бурханаас ирэх тэр мөнх амь гэдэг зүйлийг бидэрт өгч байгаа. Энэ мөнх амь нь юу гэхээр мэдээж энэ дэлхийд амьдрах тэр мөнх амь юу гэсэн биш. Тэгэхээр Библиэлд тэр биднийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүндрэлтэн үхнэ. Тийм үү? Гэхдээ бид нар юу гэдэг юм бэ? Эцсийн энэ дэлхийн төгсгөл үед тийм ээ. Бид нар дахин шүүгдэх тухай. Хүмүүс дахин бурхны өмнө очиж шүүгдэх тухай ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар тэр шүүлтээс мултарч тийм ээ. Бурханаас тэр уучлалыг авч тэгээ бурханаас ир тэр мөнх амь гэдэг зүйлийг авч. Тэгээ энэ мөнх амь маань бид нар мөнхөд бурхантай хамт байх. Тийм ээ. Бурхантны оршихуй дотор тэр бурхны одоо тэр диваачнд тийм ээ. Бид үргэлж ингээд хамт байх. Тэр эрхийг бид нарт өгч байгаа байхгүй. Тэр эрхийг, тэр уучлал гэдэг зүйл маань бид нарт мөнх амийг өгч байгаа. Тэр юм чинь бид нар мэдээж энэ дэлхийд бид нар одоо юу гэдэмдээ хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол нэг 60 70 наслахаас хойш дураараа амьдарч байгаа л үхий та тийм ээ. Тэр юм чинь би юу хийсэн ер нь хинт ер нь хамаатай юм бэ тийм ээ гэж хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ бид нар хизээ өөхөө мэдхгүй. Тийм ээ хизээ төрхөө би одоо хүн хизээ төрхөө бид нар мэдхгүй цаанасаа төлөвлөгддөг зүйл. Гэтэл бид нар энэ дэлхийд үхээд яадаггүй гэхэлэр бид нар зөвхөн тэр булшин дотор ороод алга болдог бит ерөөсөө биш байна. Бид нар тэр сүнслэг оршихуй тийм ээ бидний бурханлаг тэр оршихуй одоо юу гэдэм бэ бурхантай хамт амьдрах тэр библ дээрс харах юм бол бидний одоо юу гэдэг сүнслэг тухай бас их ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий зөвхөн нэг 60 нар наслахаар бүтээгдсэн зүйл ерөөсөө биш байна. Бид нар бурхантай мөнхөд хамт байх. Тийм оршихуй ах уу бүтээлүүд байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ дэлхийд байхдаа ч гэсэн бид нар утга учиртайгаар амьдрах хэрэгтэй. Бидний амьдрал зоригтой байх хэрэгтэй. Тийм ээ өнөөдөр шиг ингээл нэг ууж идэл зориггүй явж ерөөсөө болохгүй. Ягаад гэхээр бид нар эцсийн үедээ бид нар шүүгдэх учраас бид нар энэ дэлхий ч гэсэн бид нар утга учиртай одоо юу гэдэмдээ ирээдүйд бид нар тайлагнэ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би энэ юм утга учиртай би амьдарсан.
Тэгэхээр хожим бүх хүмүүс бурхны өмнө зөв буруугаа шүүлгэнэ гэсэн үг үү?
Тий зөв буруугаа шүүлгэнэ гэсэн үг. Яг зөв. Бид нар юу хийсэн одоо юу гэдэмдээ ямар амьдрал аар амьдарсан тийм ээ. Бүх зүйл бид нар одоо юу гэдэмдээ бурхны өмнө илэн далангүй байх. Бид нар тэр бүх зүйлийнхэн төлөө одоо юу гэдэмдээ
Тэр одоо Христ одоо хүндрэлтнийг хайрлаад өгсөн учраас бүх хүн тэр шүүлтээс өнгөрнө гэж би тэгж ойлгох уу?
Аа өнгөрнө гэж юу гэсэн болохгүй л дээ. Одоо чинь юу гэдэмдээ өнгөрнө гэдэг юм бол бид нар юу дуртайгаа хийж болно шүү дээ. Тэгтээ зөнгө өнгөрчим чинь би Есүс Христ энэ төр хүлээж аваад миний гэм нүг уусланд би юу дуртайгаа хий гэж юу гэсэн болохгүй. Тэгэхээр итгэж бид нар ч гэсэн. Тэгээ Есүс Христ итгэсэн хүн ч гэсэн итгээгүй хүн ч гэсэн яг бүгд адилхан тэр шүүлтийн өмнө очиод шүүгдчихэж байгаа. Өнөөдөр чи юу хийсэн бэ? Өнөөдөр та хэрхэн амьдрсан бэ? Энэ дэлхийд амьдрах 60 70 жилдээ чи хэр утга учиртай амьдрсан бэ? Тэ мэ? Тэгээ бид тэр Христэд хүлээж аваад тэр мөнх амийг аваад тэгээ мэдээж бид тэр ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авсан бид тэр зүй зөвхөстэйгээрээ амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо чинь би юу хиймдээ одоо чинь танай эперт ороод ирсэн дээ. Тэгэхээр мэдээж би эперт байгаа учраас бас тодорхой хэмжээгээр юу гэдэмдээ дүрм журм ч юм уу тийм ээ тодорхой юм дээр үг яриан дээр ч юм уу югдийн жишээ нь одоо ингээд чанг ярих ч юм уу тодорхой юм дээр зохицуулт хийнэ гэдэг дээ гэтэл бид нар тийм дүрм журм байх ёстой жишээ нь би сургуульд сурлаа юуг үндэ айлхан би Христ итгэсэн бол бас тодорхой юм дээр би бас нэг жоохон утга учиртай дүрм журмтайгаар амьдрах хэрэгтэй болчихж байгаа юм тэгэхээр Христ үхэл маань зүгээр нэг тийм югдийн дээр ромчуудад далагдсан зүйл ерөөсөө биш болчихж байгаа тийм учраас өнөөдөр нийгэмдэр Христдгийн хүмүүс ямар сайн үр дүнтэй үр нөлөөтэй тийм ээ бас нөлөөлтэй амьдраад байгаа шүү дээ. Ер нь бол хүмүүс анхаар нэг л өөр байна гэдэг ч юм уу тийм зүйл их сонсож байгаа учраас би бол энэ дээр ийм зүйл ярьмаар байгаа.
Библ дээр Есүс өөрөө санаандгүй үхээгүй гэдгийг батлах ер нь Библийн ишлэл баримтууд байдаг уу? Өөр ер нь Библи чинь Есүсийн түүх байгаа шүү дээ тийм. Тэр сайн мэдээ гээл Есүс амьдралыг хүчсэн. Тэрэн дээр Есүс санаандгүй үхээгүй маа үхэх зориг өрлөж исэн юм аа. Тэр бурхны анхнаас нь байсан хүмүүсийг уучлаар хайрлагаар ясныг зорилгыг үйлзүүлэх гэж байгаа гэсэн тиймэрхүү баримтууд ер нь байгаа юу?
Маш их байна.
Тийм үү. Жишээлбэл та жижиг мэддэг бол хэлж өгөөч тий.
Аа. Хуучин гэр энэ дэр нэг ишлэл байд юм аа. Исаия гэдэг нэг ном байгаа 53 дараа үйлдэл дээр тий. Тэрэн дээр юу гэж байгаа бол тэр бидний нүглийн төлөө бисэрч тий. Одоо юу гэдэндээ бидний гин нүглийн төлөө өөрийн биеийг зориулнаа, цусыг урсганаа гэсэн тийм нэг ишлэл байна. Тийм учраас энэ ишлэл маань гэсэн зөвхөн одоо хүртэл бид нар те түүний цус сар бид аврагдаж те түүний хайраа бид чөлөөлөгдсөн гэд тийм нэг ишлэл байна. Тэгэхээр энэ зүйл маань зөвхөн энэ үед би болсон зүйл биш байхгүй. Аль дээрээс хойш ярьсаар байсан зүйл. Христ та нарт
өгөө. Хужин грэч одоо Есүсээс өмнө гэж би ойлгоод байгаа
тийм юм байна. Ерөнхийдөө Есүс маань өөрөө хуучин грэ шинэ грэ гэж хоёр ном байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хуучин грэ гэдэг зүйл маань Есүс Христ энэ дэлхийд ирэхээс өмнөх бурхны хүсэл төлөвлөгөө.
Тэрэн дээр бүр одоо Есүсийн яаж үхэх тухай юу нэ
бичсэн байна гэсэн үг тийм ээ. одоо Исаягийн ном байгаа байхгүй. Тэгэхээр Исаи ном дээрээс би одоо харах юм бол Исая 53 дугаар бүлэг гэж нэг юм байна л да. Исаи номчны өөрөө Библийг чиг санах штеп ингээд уншаад авах юм бол маш олон түүхийг бидэрт хэлж өгдөг. Бас их сайн шинжлэх ухааны талаас нь гэсэн бидэрт айгүй олон зүйл зааж өгдөн штеп. Сүүлийн шинжлэх ухааны чинь Библийг өөрөө шинжлэх ухааныг батлаад байгаа шүү дээ сүүлийн. За. Энд нэг юм би одоо эперт байгаа хүмүүст уншиж өгье дөө. Энэ ийм ишлэл байна. За. Учир нь тэрээр түүний өмнө нялх нь ахаа мэт хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургаа. Биднийг харахаар хэлбэр дүрс цог жахлан түүнд байсангүй. Биднийг татхууд дүр төрх түүнд алга байна. Тэрээр хүмүүс жигшигдэж орхигдсон. Өвчин зовлон мэдэх зовлон чаналны хүн ажээ. Түүнээс нүүр буруулж тэр жигшигдсэн бөгөөд бид түүнийг даанч ис тоожээ. Үнэхээр тэр биднийг сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлонгийн үүрчээ. Гэтэл бид түүнийг бурхан задууд зохиулж зовсон гэжэл тооцчээ. Гэвч гинт үйлдэл маань улмаас тэр хатгагдсан хилэнцээ маань улмаас тэр бяцарсан аваа гэж аахгүй. Тэгээд цаашаа унших юм бол амар тайван маань амар тайвны маань төлөө түүнээр гисгэл байж шархаар нь бид эдгэрчээ гэж. Энэ юу ярьж байгаа вэ? Есүс нэг өхлийн талаар хэлж байгаа. Тэр нөгөө залмаа тэр яаж цавдлагдчих цусаа орсох уу? Тэр маш их дашуур дуусан тийм ээ.
Тэрийг одоо саяныхаар бол одоо бидний төлөө.
Тий, бидний төлөө гэдэг маань хүн төрлөختний төлөө гэж. Бидний төлөө гэж мэдээж энийг Исаи гэж хүн одоо бичсэн боловч бурхны дээрийн иш үзүүлгээр тэр ирээдүг харж зүгнэж бичсэн одоо зүгнлийн юм баггүй. Тэгэхээр тэр маань энэ биднийг харахад хэлбэр дүрс байсангүй, биднийг татхууд дүр төрөгч байсангүй тийм ээ. Гихмичлэнгээр Христ өхлийн талаар ийм хүч жишээнүүд бид дээр маш их байгаа байхгүй. Бочин гэрэн дээр. Тэгэхээр энэ зүйл маань ямар нэгэн зүйл биш юм айгүй тод баримттай. Тэгэхээр магадгүй зарим хүмүүс эргэлзэж явах юм бол зүгээр би хэлж байгаа нь Библийн одоо монгол хэл дээр байж тээ тийм ээ. Бид нар ингээд уншиж үзэх хэрэгтэй бид нар тийм ээ. Зүгээр нэг ингээд судлаад яг тийм байд юм уу? Одоо хүмүүс яриад байгаа чи үний юм уу тийм ээ? Бид нар одоо бид нар хилтэй бичгтэй болсон хүмүүс бид нар зүгээр өөрсдөө бас уншиж үзэх хэрэгтэй. Асуулт тавиад эн чи яагаад юм байгаа юм тийм ээ? Христ юу яагаад өгсөн? Өхлийн талаар юу байна гээд. Ингээд унших бол би өөрөө Yern mash todorhoi baramttai, tavch todorhoi bitert khilj ugj baina baina.
Tkhere Yesu ukhil sanandgu sanandgu zuul bol baigaagu.
Sanandgu yamar neg uil yavdal
yeresh bish. Yesu bolon Yesu öörkhön zorlog baisen im baina
gej. Yesu Khrist gesen öörö
Yernigida Bible khilj
ingej khilsen shtte. Bi in delkhid amrakhiin toltoch bi ukhiin tolt irsen gej öörö khilsen baina. Yesu Khrist gesen öörö одоо юу гэдэг нь залнаас цодлохоос өмнөх одоо хонгуудаа юу ярьсан бэ? Би үхнэ гэдэг тухай маш их ярьсан.
Нэрээ тийм байх шүү
дээ. Дагалдагч гэж байгаа тийм ээ.
Дагалдагч нар нь та хаан бол гээл тийм нэг буруу яриа өрнө.
Хүмүүс нь ингээл
тохойг Израилийн хаан болох
төр байсан тийм ээ.
Иесус нэг.
Гэтэл та биднийг Ромаас чөлөөлөөч гээл гэсэн чинь тийм. Иесус Христос үгүй ээ. Би өөрийн амийг өхийн тулд ирсэн юм аа гэж. Энэ үгнээс нь болж нөгөө нэг дагчаас олон хүмүүсээс нь ихэнх нь бас явсан байдаг шүү дээ Иесусээс.
Тэгээ сайн болохгүй зориг тавиад байгаа учраас ийм үнийг яагаж дагах юм гээд.
Тий. Одоо өгч хэмлэ бид нар яах юм
бэ? Надад сонирн байна л да. Тэгэд бидний одоо Христ итгэгчнэр ер нь одоо бидний ярьж байгаа юуны дагав бол бид нар бол Иесус итгэгчнэр гэж яриад байгаа. Тэгээ бурхан өгсөн бол одоо тэгээд юунд нь итгэх вэ? Одоо жишээлбэл алдартай эртний одоо философчууд бол бурхан өгсөн ингээл тий. Ронл мон уртл яриад байгаа шүү дээ. Үхсэн бол бид нэр яах вэ? Юу дуртайгаа хийж болно? Есүс үхсэн байх. Тэгээ үхсэн бол одоо яах вэ?
Үхсэн үед байгаа яваад байв юм
уу? Үхсэн үнийг одоо үхсэн үнийг одоо бишрэх шүтэх. За яах вэ? Арайсаа болж Библиэд хэлтийм байх. Тэрийг нь яг үнэхээр хүлээж авч мэдрээгүй хүмүүст бол энэ бол айгүй л утгагүй сонсогдох байх гэж би бол өвдө бодод байгаа.
Мэдээж нөгөө ийм нэг юм байгаа л да.
Тэр ч юм үхсэн тэг хүнийг
үтээ явах юм аа
гэдэг бол бидний хувьд бол айгүй тийм
сонирм байх тийм
тэгэхээр мэрч юм шиг
тийм байна. Библиэд нэг юм байгаа байхгүй юу? Есүс одоо өөрийгөө үх одоо юу гэдэм бэ? Үхэж байгаа тийм ээ. Энэ үйл явдал маань яг нөгөө бурхан урдаа төлөвлөсөн гэж байгаа шүү дээ тийм. Энийний одоо юу нэгийг хэсэг нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Есүс Христ ирээ үхээд тэгээд нөгөө бусдын дээр олцоод оршуулгадаад ингээд явцсах юм бол ямар ч цочгоч өгөө. Гэтэл энэний цааг юм зүйл байгаа нь юу гэхээр Есүс Христ 3 хоногийн дараа дахин амьдлана гэсэн нэг зүйл явчих Библиэд. Есүс Христ би үхэн гэхдээ 3 хоногийн дараа дахин амьдлана гэж.
Тэр нь одоо Есүсийг өхөөс өмнө ярьсан зүйлгөө өхсний дараа ном дээр нь байгаа мó.
Өхөөс өмнө өөрөө ярьж байгаа зүйл аахгүй. Тэгээд хуучин гэрэн дээр ч гэсэн амьлтын тухай бас ярьж байгаа Есүс Христ. Үхэн бас амьдлана гэж. Тэ? Тэгэхээр
Христ сэтгэлийн хүмүүс хүлээж авахд хамгийн их зүнл нат байх гэж би болов.
Яагаад амьлж байгаа гэж?
Тий, амьлна гэж ярьж байна, амьлчлаа гэж байна.
Тий, тэгэхээр бид нэр хэрвээ
өдөр харж яг амьлсныг би өөрөө хараар бариаггүй усгүй
Библиэр нотлогоо байна. Би нэг хідэн нотлогоо хэлж өгөх юм да. Яг одоо 12 дагалдагчтай
байсан мөлийн дөхчэн. Тэгэхээр та тавчгаа одоо нэг тайлбарлаж өгөөч.
Аа за. Тэгэхээр Библиэр Есүс өөрөө ингэж хэлсэн л дээ. Би өөрийн амийг өргөнө. Гэхдээ би 3 хоногийн дараа дахин амьлна гэж. Тэгэхээр хэрвээ Есүс Христ өөрөө үхэхэд ингэсэн бол бид нар зөвтөгдчихлөө тийм үү? Зөвт олчлоо. Бид нар ингээд бурхантай эвлэрчлээ. Гэтэл одоо ингээд дуусах юм уу? Тэг. Гэтэл Есүс Христ нь эцсийн зорилгоны үсгэлөө загламаар цавдлагдаад дахин амьлах байсан баг. Дахин амьснаар тэр юуг харуулж байгаа вэ гэхээр аа миний энэ одоо хүн төрөлд нэг аврах энэ төлөвлөгөө маань төгс боллоо гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр Есүс Христийн амьлалт маань өөрөө бидэрт юг өгдөг хэлэр найдварыг өгдөг. Есүс Христ өөрөө дахин амьснараа одоо ч гэсэн одоо юг гэдэг нь Христ дахин амьлаад одоо өөрийн эцэгэнд эцэгдээ очиод бурхан эцэгдэрээ очиод түүний баруун гарын хүндэс судал залраад хүн төрөлдний хараад хүн төрөлдний бас цуурчин залбираад ингэж байж байгаа гэж би хэлж байгаа байхгүй. Есүс Христ нь өөрөө загламаар цовдлогдоод одоо 3 хоногийн дараа дахин амьлснараа юу болж байгаа вэ гэхээр энэ амьлт гэдэг зүйл маань найдвар гэдэг зүйлийг бий болгож бидрийн төлөө одоо үүргээ зориулсан тэр одоо Есүс Христ маань одоо ч гэсэн амьд байгаа гэж. Тэгэхээр тухайн үед Есүс Христийг амьдаагүй гэж хэлсэн хүмүүс байсан. Есүс Христ загламаар цовдсон дараа дагчаасан бүх хүмүүс нь хаяа явсан. Гэтэл Есүс Христ өөр дахин амьсны дараа Библиэд сархын 12 дагалдагчтнаа маш олон хүмүүст харагдсан байдаг.
12 дагалдагч нь өөрсдөө бас хайж явдаг
тийм өөрсдөө хаяа явдаг тийм хүмүүс нь загламаар хаяад за энэ ч юу болчих одоо бид нар аймаа бай бодё аймаа бай бодорой тийм гээд ингээд зүхтээ хаяа явдсан чинь 3 хоногийн дараа нэг хэдийн эмхтээчүүд гарч ирээд нэг булшин ирэх гээд явдаг аахгүй тэгсэн чинь булшинд нь очин чинь булшин онгорхой Есүс Христ өөрөө байхгүй юм үл ядлаа. Тэгэл юу болов гэвэл хүмүүс бо юм болоо тийм ээ. Ингээл явж итэл нөгөө дагалдч нь ингээд айж байгаа хүмүүсээс одоо бидний хүмүүс байрна. Тийм ээ. Одоо бид яг үг айгаад ч юм уу ингээл нэг өрөөнд байжсан Есүс өөрөө орж ирээд би бол амьд байгаамаа гэдээ өөргөө харуулсан. Энэ үйл явдал маань одоо тэр 12 хүнээс эхэлсэн тэр ихтгэл маань өнөрт дэлхий дахин тараад хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөөд хүмүүст итгэл найдвар өгөө явж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл маань Есүс Христийн хамгийн туйлын зүйл маань юу юм бэ? Амьлалт. Тэгэхээр бид тэр зөвхөн үхсэн хинэг энд бишээ. Тэр өөрийгөө амиг өгөөд бас дахин амьсан. Тэр Христ өнөөдөр бидрийн одоо авраад тийм ээ гинүглээс авраад бидрийн амьдралд утга учрыг өгөөд ингэ явж байгаа.
Тэгэхээр бурхан хүндрэлтнийг хайрлаад нүглээс чөлөөлөхийн тулд Христийг төлөөсөлгөж өгсөн.
Тийм золиос болгосон тийм. Тэр золиос болгосон Христ нь өөрийгөө үхэх байсан. Тэгэхэд дахин амьсан гэж байна тийм ээ. Тэгээ Библийн үгэд бол энэ нэг авралын төлөвлөгөө хүн төрөлд нэг аврахын төлөвлөгөө бол нэг юм хүн итгэхэд сонирч юм шиг
үү? Тэр Христ итгэгч хүмүүс бол Есүс бол хүн төрөлхтний төлөө өгсөн. Бүр зориу төлөвлөгөө төөр
өгсөн.
Тэгээд хүн төрөлхтний төлөө бас амьлсан гэж
хэлсэн. Зөвхөн итгэхэд зогсохгүй юм
байна. Ерөнхийдөө болчиход байна. Хүмүүс Христ итгэхийг хүсвэл энэнтэй одоо энэнд итгэх хэрэгтэй болно гэсэн.
Тэг. Ерөнхийдөө бид нар ярьд нь штэ. Одоо авралын зард тарах, сайн мэдээ тарахчаа гэж намайг хэлсэн тэ дөрөв. Тэгэхээр сайн мэдээ гэдэг нь ерөнхийдөө Есүс Христ энэ дэлхийд яхаж ирсэн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар христийх болно. Христ итгэл бол итгэлийн хамт олон болно гэж яриад байгаа тэ. Тэхинт бол бид нар ямар нэгэн өргөл барьцчих юм уу? Ийм зүйлээс Библиэд шаардахгүй байна. Хамгийн гол нь саяны ярьсан энэ төлөвлөгөөнд итгэж, хамгийн гол нь итгэж тийм ээ. Тэгээд хүлээж авч ямар нэгэн үйлдэл хийх шаардлага гарч байгаа шүү дээ. Итгэх нь хүлээж авах нь тийм ээ. Ингэснээрээ бид тэр бурхны тэр төлөвлөгөөнд орж бурхны тэр эвлэрэл авралыг авлаа. Аврал гэдэг маань юу гэхээр бидний төрний яриад байгаа мөнх амьшүүдээ тийм ээ. Энэ зүйлийг хүлээж авнаа гэж хэрэгтэй.
Магадгүй яг зарим сонсогч нарт гэм нүглээ уучлуулах ч юм уу. Итгэх хэрэгцээ байхгүй мэддэггүй байж болно. Тэгэхдээ зарим нэг хүмүүс бас өөрийгөө өөрчилж чадахгүй тий удаан гим нүглээ бодоод энэний асуудлыг нэг шийдчихсэн гэсэн хүмүүс бас байдаг юм шиг надад санагддаг. Тэдгээр хүмүүс яг хоо христийн энэ уучлалтай нэг ажиллаад үзэхэд тэрийг дагаж болох нь. Яг би зүгээр бодит зүйлийг л би хармаар өгөхөөр тэр хүн үнэхээр христ итгэх юм бол тэр гмийн одоо бол буруу зүйлээсээ болж нэг сэтгэл санааны асуудал насараа нэг тий буруутгал энэ бүхэн нь тэр хүнээс тий өөрчлөөд дахин шинээр эхлэх үнэхээр амьдралыг шинээр эхлэх тэр бурууга засах боломж өгжэйвэл тэгээ тэр нь яг олон талаар харагдчихэвэл энэ бол тэрийн нэвтрүүлгийн буюу баримттай юм болох гэдэг.
Тэгэхээр яг хүм мэдээж энэ нөгөө бид нар саймдаг хүлээж авч байгаа тийм ээ хүмүүс хүлээж авч байгаа. Гэхдээ хүмүүс бодитоор ингэж өөрчлөлт бий болж байна гэдэг маань юу гэхээр тэр хүмүүс маань бурхан руу эргэж байгаа тийм ээ Есүс Христ руу эргэж байгаа. Тэгснээрээ нөгөө хүний хүн гин нүгэл гэдэг зүйл чинь юу ерөнхийдөө юу вэ гэхээр хүмүүсийн дотор руу явдаг зүйл шүү дээ тийм ээ. Дотор сэтгэл санаа дотор хүний оюун санаанд дотор бий болж тэгээ тэр нь эцээ хүргээр үйлдэлээр гарч байгаа тийм ээ. Ийм үйл явдал болчихсон байна. Тэгэхээр уучлагдчихгүй гин нүгэл гэж юу н байхгүй. Хүн бол би чинь зарим хинж мэдэхгүй ч гэсэн те одоо тийх нэг алдсан ч юм уу за дотор ингээд тэрийг бодож шаналаа явж яадаг ч юм уу за би ч уучлагдахгүй хүн дээ тийм ээ гэж явж яадаг ч юм уу тэгэхээр магадгүй энэ пирэг сонсоод тийм хүмүүс байгаа бас тийм юм гэж байхгүй ээ бид нар бүх зүйлийг бурхан уучлсан юм уу тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь шийдвэр тгээр Христ рүү Есүс рүү тэр сайнны сайн мэдэр рүү эргэх үед тийм ээ энэ зүйлийг бурхан өөрөө одоо юу гэдэмдээ бидрийн иргэн тойрны хүмүүсээр дамжуулж тийм ээ бидрийн сүмч уулганы ахлах шүдэрчдээр дамжуулж хамт олонний найз нөхдөөр мөн дамжуулж бидрийн тэр сэвдсэн тэр амьдралыг засч залруулж өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр яг хүн Христ ирэхээс өмнө гизүү байсан хүмүүс одоо маш өөрчлөгдөж штэ тийм ээ бодит зүйлүүдсэн нөл бай. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид хүлээж авах хэрэгтэй.
За маш хүн сэдвээр ерөөхдөө ярилцлаа. Тэгээд бидний хувьд ирж оролцсон танд баярлалаа. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийн цаг ирэхэд дуусч байна. Тэгээд танд баярлалаа гэж хэлмээр хэрвээ сонсогч та нэвтрүүлгийн талаар асуух зүйл байвал 8833 3911 дугаар руу холбогдорой хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд хэрвээ нэвтрүүлгийг та сонсохыг хүсвэл itkelradio.com сайт руу та зочлоод нэвтрүүлгийн талаар хэрэгсэтгэл нэвтрүүлгийн талаар та сонсох боломжтой хэмээн таныг урьж байна. За тэгээд та бүхний бурхан явах болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ бас ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евслийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.